มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษา2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ5วันนี้เราจะมาดูกันต่อครับบทที่3ข้อ6บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่าจงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกียจคร้านและไม่ประพฤติตามโอวาทซึ่งท่านได้รับจากเราข้อนี้บอกดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราขอกำชับท่านในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมคริสเตียนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเกียจคร้านนะครับต้องเป็นอย่างนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาจะชักชวนพี่น้องคริสเตียนนะครับในโบสถ์เนี่ยชวนไปไหนไปกินเหล้านะเมื่อมีคนเข้าไปเล่าเรื่องพระคริสต์ให้เขาฟังนะครับมีสมาชิกในคริสตจักรท่านหนึ่งต้องเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังไปเพื่อแลกกับการที่ชายคนนี้จะกลับใจมาเป็นคริสเตียนคือไม่รู้นะเป็นเพื่อนกินเหล้าด้วยกันนะครับเราคุยเรื่องพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้ก็บอกเรานะครับให้ปลีกตัวครับจากคริสเตียนที่อยู่อย่างเกียจคร้านคือกินเหล้าแล้วก็เมามันก็เสียการเสียงานนะครับป่วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาครับแน่นอนว่าเราต้องเป็นพยานชักชวนหรือว่าให้คนเนี่ยได้ทำความดีได้รู้จักกับพระคริสต์ผ่านชีวิตของเรานะครับแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวเลียนแบบเพื่อจะเข้ากับเขาแบบนั้นนะครับเมืองไทยทุกวันนี้นะก็มีกลุ่มเยาวชนผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็อีกหลายกลุ่มที่ต้องเสพยาเสพติดที่เรียกว่าแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้านะครับคงไม่ต้องถึงกับจะต้องลงทุนไปใช้ยาบ้าเพื่อจะเข้ากับเขานะครับนี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นพระเจ้าตรัสชัดเจนนะครับที่เราควรเอาอย่างข้อ7บอกว่าเพราะว่าตัวท่านเองก็รู้อยู่ว่าท่านควรจะเอาอย่างเราไม่ได้เกียจคร้านเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่านคนเรานี่เขาว่านะครับเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่เป็นกลุ่มนะครับสัตว์ก็เช่นเดียวกันมีสัตว์หลายชนิดอย่างนกเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงคนก็เช่นเดียวกันนะครับต้องมีการอยู่รวมกันเป็นชุมชนคริสเตียนนี่ต้องระมัดระวังนะครับในการคบค้าสมาคมกับคนอื่นคริสเตียนควรจะตั้งมั่นคงอยู่ในงานของตนครับชาวเมืองเทสโลนิกาที่อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายถึงนะครับก็ใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับพระคริสต์คือว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็มีชีวิตที่สำแดงออกนะครับเป็นคนดีมีศีลธรรมพวกเขากำลังถูกข่มเหงครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนก็หนุนใจพวกเขาสั่งสอนเล้าโลมใจมาถึงตอนนี้ครับท่านก็ยังบอกให้เขารู้ว่าตัวของท่านเองคืออาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ใช่ได้แต่สอนนะชีวิตจริงนี่ก็ลำบากนะครับก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากและการถูกข่มเหงด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังครับถ้าท่านยืนอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องชอบธรรมยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับท่านคงไม่มีชีวิตที่ขัดกับนะเหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นคนชอบธรรมนะครับเราคงจะไม่ใช้ชีวิตที่ไม่ชอบธรรมทำดีบอกว่าเป็นคนดีนะครับแต่ทำสิ่งชั่วที่มันเป็นอย่างนี้เป็นประจำนะครับมันดูขัดกันเราเห็นได้ว่าคริสเตียนเนี่ยตั้งมั่นอยู่นะครับในพระวจนะของพระเจ้าเราได้สังเกตว่าการดำเนินชีวิตของคริสเตียนมีความสำคัญอย่างไรและการดำเนินชีวิตนี้ควรจะมีรากฐานบนพระคัมภีร์นะครับตอนนี้เรามาถึงการงานหน้าที่การงานของคริสเตียนที่จะต้องกระทำซึ่งก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตนรวมถึงสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยพระคัมภีร์นี้ก็จะเข้าไปมีส่วนในชีวิตทุกด้านของคริสเตียนข้อ8และเราไม่ได้รับอาหารจากมือผู้ใดเป็นของกำนัน แต่เราได้ทำการหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านและเราไม่ได้รับอาหารจากมือผู้ใดเป็นของกำนันนั่นคืออาจารย์ปโรมไม่ได้จ่ายอะไรออกไปเพื่อยังชีพของท่านด้วยอาหารนะครับแต่เราได้ทำการหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านการปฏิบัติของอาจารย์ปโรครับไม่ได้รับค่าจ้างจากผู้ใดในการเป็นมิชชันนารีผมคิดว่าเรื่องนี้นำไปประยุกต์ใช้กับการเดินทางไปประกาศครั้งแรกของท่านคือเมื่อท่านมาถึงเมืองหนึ่งในฐานะมิชชันนารีครับไม่มีการสำรองโรงแรมไว้เป็นที่พักสำหรับท่านไม่มีเงินเบี้ยเลี้ยงค่าจ้างในการทำงานไม่มีความรักมอบให้ท่านเมื่อท่านไปเยือนไปถึงที่ท่านไปเป็นครั้งแรกครับอาจารย์ปรุณีต้องระมัดระวังตัวท่านเองเป็นอย่างมากในการใช้จ่ายเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองคือออกเงินเองครับท่านก็บอกกับชาวเมืองโคลินเช่นเดียวกับที่บอกกับชาวเทสโซริกาด้วยเช่นกันเมื่อท่านได้ตั้งคริสตจักรท่านก็เลี้ยงชีพด้วยตนเองอาชีพของท่านนะครับก็เย็บเต็นท์ขายหรือว่าจ้างรับจ้างเย็บเต็นท์ก็แล้วแต่ครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่คริสตจักรได้ถูกก่อตั้งเรียบร้อยแล้วอาจารย์ปรุณีก็กลับมาไปเยี่ยมอีกนะครับในการเดินทางครั้งที่2และครั้งที่3ของท่านท่านรับเงินถวายจากพวกเขานะครับและก็ท่านพูดอย่างชัดเจนกับพี่น้องชาวเมืองเทสโลนิกาว่าก็เป็นสิ่งที่ควรจะให้นะครับท่านขอบคุณพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปีสำหรับของขวัญที่พวกเขามอบให้แก่ท่านท่านเองก็รับเงินบริจาคในการเดินทางครั้งที่3ที่ผู้เชื่อในกรุงเยรูซาเล็มนะเป็นผู้มอบให้เห็นชัดว่าความจริงของการเสด็จมาของพระคริสต์นั้นไม่ได้เป็นเหตุให้อาจารย์ปโรต้องรับเงินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับทุกยุคทุกสมัยครับจะมีคนที่เข้าใจผิดในสมัยนี้ก็มีนะครับคนที่คาดหวังว่าพระคริสต์จะเสด็จมาดังนั้นพวกเขาก็ขายบ้านทรัพย์สินของแล้วก็เฝ้ารอคอยการเสด็จมานะครับของพระคริสต์มีการกระทำมากมายของคนเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างก็พวกเขาก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาเพื่อว่าเมื่อพระเยซูมาครับก็จะรับได้สะดวกง่ายหน่อยครับง่ายกว่าอยู่ในบ้านหรือการที่พวกเขาต้องแต่งตัวด้วยชุดขาวเพื่อให้ดูเหมือนคนบริสุทธิ์นะครับสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไร้สาระเพราะพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูจะมานะครับและก็ไม่ทำไปความจริงก็คือว่าไม่มีหลักข้อเชื่อตอนใดในพระคัมภีร์ที่จะทำให้หรือว่าที่จะให้ท่านต้องขาดสติเพื่อไม่ทำอะไรนะคือรอการเสด็จมาของพระคริสต์นะครับไม่มีครับถ้าท่านเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จมาในวันหนึ่งระหว่างนี้นะครับควรจะทำงานครับควรจะทำงานครับควรจะหว่านเมล็ดพืชแห่งพระคัมภีร์ลงในดินหรือว่าถ้าเปรียบโลกนี้เหมือนดินนะก็หว่านเมล็ดพืชให้เติบโตเป็นทุ่งนาที่รอรับการเก็บเกี่ยวข้อ9ไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่ว่าเพื่อทำตัวเป็นแบบอย่างให้ท่านทั้งหลายทำตามผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังบอกในฐานะที่ท่านเป็นอัครทูตคนหนึ่งผู้ได้นำพี่น้องคริสเตียนชาวเทสโซนิกาเนี่ยให้รู้จักพระคริสต์แล้วก็ตั้งคริสตจักรขึ้นมานะครับท่านก็มีสิทธิอำนาจในการอ้างสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลืออย่างไรก็ตามครับท่านก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นทั้งนี้ท่านบอกว่าเพื่อตัวของท่านเองจะเป็นตัวอย่างแก่พวกเขานะครับอาจารย์เปาโลทำงานมิชชันนารีเพื่อให้เห็นผลในแง่ของการปฏิบัติท่านก็เลี้ยงตัวของท่านเองแล้วก็ทำงานรับใช้พระเจ้าไปด้วยและก็ทำเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาครับท่านก็มุ่งประเด็นนี้อย่างข้อต่อไปคือข้อ10แม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่านเราก็ได้กำชับอย่างนี้ว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินคนที่รอคอยพระเจ้าหรือพระคริสต์เสด็จมารับนะครับไม่ใช่นักฝันกลางวันแต่เป็นคนที่ทำงานถ้าใครไม่ทำงานครับก็ปล่อยให้เขาหิวก็ไม่มีอาหารสำหรับเขานี่เป็นกฎครับที่ตั้งโดยอัครทูตเราต้องทำงานไปด้วย ในขณะที่เรารอการเสด็จมาของพระคริสต์มีคนทำสวนคนหนึ่งครับได้เลยรับงานจากเจ้าของให้ดูแลสวนดูแลให้เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอครับคอยรดน้ำพรวนดินตัดกิ่งปัดกวาดเรียกว่าดูแลให้สวยงามเป็นระเบียบวันหนึ่งก็มีแขกมาพักที่บ้านพักและแขกนั้นก็เข้ามาชมสวนที่งดงามแห่งนี้เมื่อได้พบกับคนทำสวนกับแขกก็ถามว่าเจ้าของสวนนี้มาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คนทำสวนก็ตอบว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแขกถามต่อไปว่าแล้วเขาจะมาอีกเมื่อไหร่ล่ะคนทำสวนตอบว่าไม่ทราบครับแต่ผมคาดว่าเขาจะมาวันนี้ดังนั้นผมก็ดูแลสวนให้เรียบร้อยอยู่เสมอคนทำสวนคนนี้ครับคอยตกแต่งดูแลต้นไม้ดอกไม้ภายในสวนรดน้ำพรวนดินทำให้สวนเนี่ยแลดูเรียบร้อยอยู่เสมอเขามีงานยุ่งทั้งวันนี่ครับคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับว่าเราควรจะตั้งมั่นคงอยู่ในพระคัมภีร์เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์ข้อ10ที่บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินมีคริสเตียนชาวเทสโลนิกาที่เอาแต่นั่งฝันนอนฝันยืนฝันถึงการเสด็จมาของพระคริสต์และก็ใช้เวลาไปกับการตั้งหน้าตั้งตารอคอยโดยไม่ทำงานทำการใดๆเลยอาจารย์ปรบบอกว่าคนอย่างนี้อย่าให้อาหารแก่คนเหล่านี้พวกเขาจะต้องทำงานข้อ11เพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในหมู่พวกท่านอยู่อย่างเกียจคร้านไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นคือสังเกตนะคนที่ไม่ทำอะไรมักจะชอบยุ่งของเรื่องของคนอื่นในที่นี้ครับเราทราบนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนที่ไม่ยอมทำงานหาเลี้ยงชีพของตัวเองไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วก็ไม่สนใจศึกษาพระคัมภีร์ครับแต่คอยยุ่งกับเรื่องของคนอื่นภาษาไทยเรามีคำดีนะทำตัวน่ารำคาญนะและสร้างปัญหาครับคือเขาทำตัวเนี่ยนะเขานำความรำคาญและสร้างปัญหาให้กับคริสตจักรสุภาษิตที่เราได้ยินนะปลาเน่าตัวเดียวนี่ก็ทำให้ปลาทั้งคลองนี้เหม็นไปด้วยครับและนี่คือเหตุผลที่อาจารย์เปาโลบอกเตือนตั้งแต่แรกว่าให้เราหลีกหนีจากพวกที่อยู่อย่างเกียจคร้านครับข้อ12เรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหากินเองดูเหมือนข้อนี้ครับไม่ค่อยสำแดงความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณนะครับดูเหมือนนะครับที่บอกไม่ค่อยสำแดงความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณนี่คือพระเจ้าเลี้ยงดูเองไม่ต้องทำอะไรหรอกโดยความเชื่อนะครับดูเหมือนนะดูเหมือนใช้คำว่าดูเหมือนในการปฏิบัตินะครับซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีที่คนที่ยุ่งกับเรื่องของคนอื่นและคนที่คอยสร้างปัญหาในคริสตจักรนะครับอาจารย์เปาโลเตือนคนกลุ่มนี้ว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหากินเองข้อ13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านอย่าอ่อนใจที่จะกระทำการดีเลยข้อนี้ก็เป็นข้อที่ดีมากข้อหนึ่งครับอย่าอ่อนใจที่จะกระทำการดีเลยคริสเตียนมีความหวังนะครับคนที่มีความหวังนี่ไม่ควรจะอ่อนใจหรืออ่อนประหาในการทำดีท่านดีเอลบูดีก็บอกไว้ว่าผมเหน็ดเหนื่อยในการทำงานแต่ไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะทำงานคือการทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราเต็มที่มันก็เหนื่อยใช่ไหมครับแต่เหนื่อยแล้วมันสนุกมันไม่เบื่อกับข้อ14ถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราในจดหมายฉบับนี้จงจดจำคนนั้นไว้อย่าสมาคมกับเขาเลยเพื่อเขาจะได้อายสมาชิกคริสตจักรนี้ควรจะหลีกหนีให้ห่างจากผู้ที่ชอบก่อปัญหาอย่างไรก็ตามครับมีคนมากมายมักจะทำตัวสนิทสนมแล้วก็ทำให้พวกชอบก่อปัญหานี่พอใจครับคือได้รับรางวัลคือที่สมาชิกทำอย่างนี้เพื่อว่าคนที่ก่อปัญหาจะได้ไม่ต้องนินทาหรือพูดถึงตัวเองในแง่ลบก็คบค้าซะเลยนะก็เป็นพวกเดียวกันเพื่อเขาจะไม่นินทาครับแต่การหลีกหนีจากการนินทาเนี่ยวิธีนี้ครับเป็นไปได้ยากวิธีของอาจารย์เปาโลนะบอกเอาไว้ครับอย่าสมาคมกับพวกเขาเลยพวกเพื่อเขาจะได้อายวิธีนี้ ขาทากว่าเอาไปใช่ไหมฮะข้อ15ครับอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนสติเขาฉันพี่น้องนี่เรียกว่าไม่ใช่ให้เขาอาแบบสาใจนะคืออย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูครับเราควรพยายามในการจะนำคนเหล่านั้นกลับมาในทางที่ถูกต้องข้อ16ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขทรงโปรดประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกทางขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิดอ้อนุนใจนะข้อนี้ครับหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้พูดตรงๆไปแล้วนะครับนุนใจข้อ17คำส่งท้ายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าลงชื่อไว้ว่าเปาโลเป็นเครื่องหมายในจดหมายทุกฉบับข้าพเจ้าเขียนอย่างนี้นี่ก็เป็นจดหมายฝากที่อาจารย์เปาโลลงลายมือชื่อด้วยมือของท่านเองครับเซ็นรับรองด้วยลายมือของตัวเองเสียดายคือถ้าได้เห็นลายมือของท่านนี่จะดีนะข้อ18ครับข้อสุดท้ายของพระธรรม2เทสโลนิกานะครับขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลจบลงด้วยคำลงท้ายนี้ครับขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเป็นการลงท้ายจดหมายฝากที่ยอดเยี่ยมสอนเราให้เข้าใจเรื่องของการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตมากกว่านะครับที่เราจะฝันเฟื่องแล้วก็อยู่แบบเกียจคร้านไม่ทำอะไรครับรอพระเยซูมารับไปอย่างนี้แสดงว่าไม่รับผิดชอบชีวิตของตนเป็นคนปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับบางคนนี่ก็น่าจะให้ต่อว่านะคือรอพระเยซูมารับนะครับขายทรัพย์สมบัติไม่ทำอะไรคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ตัวเขาเองนะลูกภรรยาญาติพี่น้องนะครับโอ้แทบจะไม่มีอะไรกินนะฮะก็ต้องไปขอทานเขาเนี่ยนี่เขาควรจะทำนะครับก็เรื่องนี้อาจารย์เปาโลก็จบลงในข้อ18นะครับนำสันติสุขมาให้ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดการรอคอยการมาของพระคริสต์นะครับในอนาคตข้างหน้าระหว่างที่รอนี้เราก็รับผิดชอบงานประจำวันของเราครับและสิ่งนี้จะนำสันติสุขมาในใจของเราจบ2เทสโลนิกาขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สุดสิ้นความคิดด้วยสุดสิ้นจิตใจ